Та ні, мій маленький Жане, це зовсім не мій почерк. Бармен Зайро не знав, за що вона сиділа у в'язниці. Її брат П'єр про це не говорив. Але Дараган пригадував, як напередодні від'їзду із Сен-Ле-Ла-Форе вона нервувалася. Вона навіть забула забрати його зі школи о 4:30, і він повернувся сам. Це його не дуже стривожило. Це не складно, треба йти вулицею і нікуди не звертати. Анні комусь телефонувала з салону. Вона помахала йому рукою і продовжувала розмову. Ввечері вона завела його до своєї кімнати, і він дивився, як вона складає до валізи одяг. А він боявся, що вона покине його у будинку. Але вона сказала, що завтра вони вирушать до Парижа разом. Вночі з кімнати Анні чулись голоси. А він впізнав голос Роже Венсана. Трохи згодом гудіння двигуна його американського авто, що поступово віддалялося і нарешті стихло. Він боявся почути, як заводиться її автомобіль. А потім заснув. Під вечір, виходячи з Айро, де він написав 2 сторінки своєї книжки, ремонт у його будинку припинявся о 6:00. А він подумав, чи доходив до цього місця під час прогулянок кварталом 15 років тому, коли Анні лишала його самого. Ті прогулянки, здається, траплялись не так уже часто і були коротшими, ніж у спогадах. Невже Анні могла допустити, щоб дитина сама блукала містом? Написана від руки адреса на аркуші, складеному у 4, а таку деталь не вигадаєш, слугувала доказом, що ні. А він пригадував, як ходив вулицею, в кінці якої височив Мулен Руж. Перейти бульвар він не наважувався, бо боявся загубитися. Власне, тоді вистачило б кількох кроків, аби опинитись на тому місці, де він тепер. І ця думка викликала в нього дивне відчуття – ніби усіх цих років не було. 15 років тому він блукав один, зовсім поруч, під липневим сонцем. Але тепер був грудень. Коли він виходив з Айро, було вже темно. Але йому раптом здалося, наче пори року, які самі роки переплуталися. Він вирішив пройтися до вулиці Лаферьєра, тим самим шляхом, як і колись, прямо, весь час прямо. Вулиці були спадисті, і сходячи ними, він був певен, що долає час у зворотному напрямі. Нижче на вулиці Фонтена вже буде світло, і знову грітиме липневе сонце. Анні не просто занотувала адресу на складеному в 4 аркуші, а ще й дописала, щоб не загубитися у місті, великими літерами, виведеними на старий лад, уже не так, як його вчили в школі у Сен-Ле-Ла-Форе. Схил вулиці Нотр-Дам-де-Лорет такий самий крутий, як і на сусідніх. Досить піддатись тяжінню. Трохи нижче, ліворуч. Один єдиний раз удвох вони повертались до своєї кімнати поночі. Це було напередодні їхнього від'їзду потягом. Вона тримала руку на його потилиці і шиї, і цим заступницьким жестом неначе повсякчас переконувалася, що він справді йде поряд. Вони повертались з готелю «Терас», що за мостом, який проходить понад Монмартрським кладовищем. Коли вони зайшли до готелю, він впізнав Роже Венсана, що сидів у фотелі в глибині холу. Вони сіли поряд з ним. Анні і Роже Венсан про щось розмовляли. Вони ніби забули про нього. А він слухав, не розуміючи їхніх слів. Вони говорили надто тихо. Якоїсь миті Роже Венсан повторив кілька разів, що Анні має їхати потягом і поставити автомобіль у гараж. Вона не погоджувалася, але врешті-решт промовила. «Гаразд, ти правий, так безпечніше». Роже Венсан повернувся до нього і усміхнувся. «Тримай, це тобі». Він простягнув йому темно-синю книжечку і сказав розгорнути її. «Це твій паспорт». А він впізнав себе на світлині, яку вони зробили в кабіні фотоматона, де щоразу спалах був занадто різким, і він кліпав очима. На першій сторінці були ім'я і дата народження, але прізвище було не його, а таке ж саме, як у Анні – Астрант. Роже Венсан із серйозним виразом промовив, що прізвище має бути таке ж, як у супроводжуючої особи. І він задовольнився таким поясненням. Дорогою назад вони з Анні йшли алеєю посередині бульвару.